pagmamahal, lagi na lang. Di ko maunawaan ang pagsintang alay mo. Di mo alam, dahil kitang pag-ibig, laging ikaw ang laman ng aking isip. At sa gabi may luha ang paligid, naghihintay sa iyong awit. Hindi dapat maligalig sa tanhoy ng pag-ibig, at ang puso'y naglalamig sa tamis ng iyong halik. Puso't hiwa'y magkasalig sa isa't isa. Malayo sa aking piling hinahanap, tapos ng iyong pag-iliw,
tanging ikaw ang aking panaginip. Sa puso ko'y may langit.
Hindi dapat maligali sa tanghoy ng pag-ibig, at ang puso'y sa tamis ng iyong halik. Puso't iwa'y magkasalim sa isa-isa. Hindi dapat maligali sa tanghoy ng pag-ibig, at ang puso'y naglalagi sa tamis ng iyong halik. Puso't iwa'y magkasalim sa isa. Ang iyong halik, puso't iwa'y magkasalim.
Sigurado, ibang tinig Pinoy.
And yes, it's another Saturday po dito sa Tinig Pinoy. Kamusta po mga kababayan? And ano po ang ating mga tanghalian as of today? Well, yesterday we had a real great time as we celebrate Anzac. May panahon ho tayo na mag-relax kasi nga holiday natin, long weekend. And hopefully nag-enjoy po kayo kung ano man po ang inyong mga ginamang celebration. As your respect for the National Day of Remembrance ng Australia, New Zealand, and of course Tonga, that commemorates lahat po ng mga nag-serve and who died in all wars, conflicts, and yung mga peacekeeping operations po. And we're so happy because we have also a chance to look back. Marami pong mga documentary. I was actually watching partly yung mga iba pong mga history na mga sinasabi nila about, syempre, yung mga Gallipoli, yung mga yung mga war na nangyari nga po, yung mga veterans po natin na nagbigay din po ng kanilang panahon. At unfortunately, parang wala na nga po yung nag-iisang representative yata ng batalyon ng Sir Robert. I think that's his name when they said it yesterday. Who was a New Zealand soldier. And yung pong mga B Company, yun yung kanyang company, 28th Battalion during World War II. Yun lang po ang last surviving member ng Maori Battalion. And unfortunately, he's already gone nung 7th of November po yata siya pumanaw. And talking about pagpanaw, alam po natin marami po sa atin sa Philippines, especially po yung mga OPM grades natin na talaga namang pong pinawian din ng buhay. Malungkot ang ating industriya ng showbiz because naumpisahan po ni Miss Pilita Corrales. And then sinunda naman po ni Ate Guy. At pagkatapos ay recently rin nga po pumanaw na rin si Haji Alejandro, sabay nga po ng pagpanaw ng isa po sa pinaka-greatest living icons na ating ngayong pinagdadalamhati, si Pope Francis din, na actually bukas na po yung libing. Ngayon yata ay Sabado dapat, pero kasi syempre nauuna tayo. Kaya ang mga preparations po are underway sa Vatican. And I believe there will be a televised. Hindi ko pa lang po alam kung saan tayo makakapanood ng live na broadcast nung kanyang funeral. And rosary is also taking place. At ito pong, I think, isa nga po sa ginanap po na rosary in memory of Pope Francis was led by Cardinal Tagle in the St. Mary Major. And yun nga, yung kanya pong living ay gaganapin nga po bukas. At susunod na po niyan ay yung kanilang assemble po ng conclave. And dun po natin malalaman after ng botohan kung tayo po ba ay kung sino man po ang mapipili. Syempre tayo po ay pag-pray lang natin po kung sino po yung nararapat and na mamumuno po muli ng ating Catholic Bishop. And napakalungkot pong isipin kasi, you know, like I've been following most of the news about Pope Francis then, and we've seen how he have actually led the Catholic Church with his yung mga ideals po niya, especially po about serving, about being humble, about hindi po masyadong maarte, di ba? Tita nyo naman po siguro na napakasimple rin po ng pinaglalagyan niya ngayon na wooden coffin lang, and yun nga, di rin po siya ilidibing sa basilica katulad ng karamihan. So mayroon po siyang mga choices na pinapakita lang po ang pagiging human niya at saka yung pagiging normal lang po na tao na hindi po masyadong magarbo. Ay, parang nakaka-inspire di po ba isipin na may katulad ng mga ganyan po na mga tao na nagbigay po sa atin ng inspirasyon na maisip natin na nothing is really going to be important. Pagdating po ng huling araw, tinyo kahit nyo nga yung 100 euro na lang daw na natitira, eh, hindi naman din magagastos ni Pope yun, di ba? So, tama lang na wala nga po siya masyadong ari-arian, wala po siya masyadong wealth, wala po siya masyadong pera, pero napakayaman po niya sa inspirasyon na ibigay at saka napakayaman po niya sa pagmamahal at yung magandang loob, which is napaka-importante po sa bawat isa. Sana lang, I think, kung kakayanin po ng bawat isa, kahit kakakapirasong ng ginawa ni Pope Francis, we will have a better place here on earth, di po ba? Yung pag-iintindihan and hindi po mag-intriga, which yan po yung laging nangyayari po sa atin, lalo na sa political scene natin. And sa araw-araw po, ewan ko ba kung ano bang nangyayari sa mga pinag-uusapan nga po minsan sa media or sa mga social media, yung mga tao na nagko-komento, mga nag-fake news, nagbabash, di ba? Yan po yung mga parang nakakalungkot kasi hindi po yan yung adhikain. Sabi ko nga na in-impart sa atin ni Pope Francis. So, sana matutunan po natin maging mas mapagmahal at maging mas maging mas maunawain para po maiwasan nga po ang pagkakawatak-watak at yung divisiveness, diba? And dahil nga po, gusto ko pong alalahanin unang-una ang bigyan tribute po ang mga kababayan natin, ang mga OPM artists po natin na recently nga ay pumanaw. Gusto ko pong mag-play ng some songs, especially po gusto nating ibigay ang mga awitin na classic na mga hits, lalong-lalo na po na ito po yung mga hindi mamatay-matay na awit. At saka pagka narinig mo siya, maiisip mo, ma-imagine mo yung umawit nito, lalong-lalo na very graceful talaga po si Tita Pilita. So pakinggan po natin itong isang awitin, isa sa mga paborito natin. Personally, I really like this song, and I have so much fond memories of how and when Tita Pilita was singing. So pakinggan po natin ang isang awitin. I'm sure alam niyo po ito. This is Kapantay ay Langit for all of you dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Kapal ang lumigaya ka, kahit ngayon mayroong tanang ibang mahal, hindi pa rin ako magdaram. Oh,
right now, I'd like to give you a Gary V song. This is Huwag Mo Sanang Isipin.
I got all these things for you. silence room for two. You got me elevated and I was lying naked and suddenly I'm waking up in love with you. She wants that kind of summer.
Ay, ay, fuck it, we ball, yeah. Give me a minute, I'll call ya. I'm tryna see you tomorrow, yeah. Okay, okay, okay. Go ahead, baby, go give me your time. Summertime sand, it's not real if you mind. Kissing your nerve and the chills if you smart. One time for the one time, get the mood right. Two times, see the few tries, nothing new, right. Three A's, for me, whoa, in the moonlight. Go ahead, do your thing, I feel right. I do, you better be roaming. Get high, whatever, ain't fucking with you for nothing. Already know what
she
I want.
She wants to cut
of summer. Very nice song. Right now, I'd like to dedicate this song to my BFF Tolitz Banal and of course Sharon, hoping that you're having a wonderful afternoon, and this is for you, my BFF, your favorite song and mine, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Kailangan malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na, na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang, makinig ka na lang.
Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nasasabihan. Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman, pakinggan ka sa aking payo. Pagkat musmus ka lamang at malaman ng maaga ang wasto sa kamalian.
pagitan. Imulat ang isipan sa mga kulay ng buhay. Maging tunay na malaya sa katangi-tanging bata.
Batang mata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo.
Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohan.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. And ang una na po nating item for this afternoon sa ating pong tipis Balitang Pinoy, all churches in Malolos, Bulacan will ring their bells 88 times at 4 p.m. today, simultaneously with the burial mass for Pope Francis in Vatican City. The churches will ring the bells 88 times to represent all the years Pope Francis has lived, according to the Diocese of Malolos FB post. Flags in all Philippine National Police camps were put on half mast today as a symbol of collective grief and respect for the Pope, according to PNP. Meanwhile, Filipino Cardinals Pablo Virgilio David, Orlando Quevedo, and Jose Advincula arrived in Rome yesterday. Another Filipino Cardinal, Luis Antonio Tagle, has been based in the Vatican since 2019. Tagle, Advincula, and David are cardinal electors who will participate in the conclave to elect the next pope. It is not yet known whether the oldest Filipino living cardinal, Gaudencio Rosales, who turned 92 last year, will be in Rome to attend Pope Francis's funeral. President Marcos and First Lady Lisa Marcos are in Rome for the Pope's funeral in a three-man committee composed of Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, and Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III will oversee the operations of the executive branch and ensure continuity of government services while the president is out of the country. At least 130 foreign delegations have confirmed their attendance. President Marcos and Lisa Araneta are extending their heartfelt condolences for in behalf of our country. Yun nga po, like I mentioned earlier, ang ating pong Santo Papa ay ilidibing na po later, and ang ating pong sa New Zealand time mo, it is around 8 p.m. So yung pong live vlog daw po ay mangyayari via RNZ News, that's Radio New Zealand, and yung funeral po is bali 10 a.m. sa time po ng sa Rome, and like I said, 8 p.m. po ang katumbas nun dito sa atin sa New Zealand. At sa pangalawang pag-uulat, kumakalat daw po itong fake news. Binalaan po ng Malacanang ang publiko na mag-ingat sa mga kumakalat na fake news tungkol sa 20 pesos kada kilo ng bigas sa merkado. Sinabi ni Palas Press Office Attorney Claire Castro na mayroong kumakalat na vlog or post kung saan pinapakita ang isang bigas na may tag price na 20 pesos at isang tao na nagsasalita ng ibig sabihin ay nguyain ninyo, inyo na yan. Paglilinaw ni Castro, hindi pa ibinebenta sa merkado ang 20 pesos kada kilo na bigas dahil wala pang guidelines na inilalabas ang Department of Agriculture at ang papayagan lang na magbenta nito ay ang mga authorized dealer. Kaya pinaalalahanan po ang lahat na mag-ingat kayo sa mga fake news peddlers. Sinisira daw po ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Patunay lang anya na ang nasabing vlog na totoong mayroong mga bayarang keyboard warriors. Kaya para sirain lang daw po ang pamahalaan at pinipintasan ng bigas na ibinebenta na para sa hayop. Paglilinaw pa niya na ang ibinebentang 20 pesos kada kilo na bigas ay 33 piso kada kilo ang original na presyo. Yan na nga po yung sinasabi ko kanina, no? Kasi may napanood din po akong mga binibenta araw ng mga 20 pesos na mga bigas. Ngunit pinakikita po doon sa vlog na may mga parang nirecruit po ng mga bukbok dahil kumagapang po yung mga bukbok na doon sa bigas. And syempre, hindi po natin alam sino po yung mga nagpapasimuno ng mga ganitong klase nga pong mga fake news, and hindi rin po maganda na sabi ko nga patuloy yan. Marami po sa atin na mga nagsasamantala po para lang po, you know, kumita, marami pong views, and ang tinatawag po nga yan ay mga clickbait na mga posts. Dahil the more you click, the more po na mamamonetize nila po yung mga viewers nila. Kaya sana po wag po tayong maging mangmang. Wag po tayong magpadala sa mga ganyang klase po na mga propaganda, no? Maging mas wise po tayo sa mga sistema na nangyayari po ngayon. Alam na po natin, especially po with the emergence po ng AI, lahat po ay posible na. Kaya ingat lang po. At sa ating pong business news. Sobel led Ayala Corporation, the country's oldest conglomerate and among the most prestigious, is aiming to surpass its performance in 2024, its strongest year ever, by bringing its smaller and newer businesses to profitability in about 2 years. During the firm's annual stockholders meeting, the company highlighted the importance of building a more cohesive Ayala Group that creates greater shared value following its record core earnings of 45 billion pesos in 2024. The conglomerate's major business units are Bank of the Philippine Islands, Ayala Land Incorporated, Globe Telecom, and ASEN Corporation, when its similar units include Integrated Microelectronics Incorporated, AC Mobility, AC Logistics, and AC Health. Ayala Corporation President and CEO Cesar P. Consing expressed measured optimism that strengthening the major and smaller businesses and capitalizing on the group's ecosystem will enable Ayala to deliver long-term value. He noted the importance of Ayala's rationalization initiatives as consistent with the group's greater focus on business activities that generate the most value. On the US dollar peso scene, it's now 56 pesos 24 centavos to a US dollar, and ang ating pong New Zealand currency is at 33 pesos and 62 centavos. New Zealand to peso po yan. 33 pesos 62 centavos. At yan pong ating mga ulat sa hapon na ito. Huwag po kayong aalis dahil meron pa ho tayong mga chika, I'm sure. Eh, mag-enjoy kayo kasi syempre pinili po natin yung mga chika na may patungkol din po sa mga artista na mga recently nga po ay pumanaw. And meron pa po tayong mga tribute ng songs for Miss Nora Honor and of course Mr. Kilabot ng Kolehiyala Haji Alejandro later on in our program. So dyan lang po kayo, huwag kayong aalis, konti mo na pong patalastas.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz. And ating pagchika nga ay magsisimula katulad ng mapanggit ko na nga earlier tungkol po kay Miss Leonor, Nora Honor, ang ating pambansang alagad ng sining. Bilang pagbibigay pugay nga sa naging kontribusyon ni yumaong superstar at pambansang alagad ng sining para sa pelikula at sining broadcast na si Binibining Nora Honor, binigyan ng angkop na klasifikasyon ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB ang dalawang tanyag na pelikula ng aktres na muling mapapanood sa mga sinihan. Ito ay ang Tatlong Taong Walang Diyos at Tatlong Ina, Isang Anak ay nakatanggap nga po ng rated PG o patnubay at gabay ng magulang mula sa komiteng nag-review. Ang ibig sabihin, swak itong panoorin ng pamilyang Pilipino. Ang 1976 wartime drama na Tatlong Taong Walang Diyos mula sa direksyon ni Mari O'Hara ay nakatanggap ng mataas na pagtanggap noon mula sa mga kritiko nito at kinokonsidera bilang isa sa pinakamahusay na pelikulang Pilipino. Habang ang Tatlong Ina, Isang Anak na ipinalabas noong 1987 ay tungkol sa kwento ng pagiging isang ina sa katauhan ng tatlong babae na pinagtagpo ng pagmamahal at pagsasakripisyo. Sa inisyatiba ng ABS-CBN Film Restoration Project or sa GIP Pelikula, nagsisilbing pagkilala, parangal at papuri ang mga pelikulang ito kay Binibining Nora Honor kung saan ang kanyang buhay at talento ay nag-iwan ng kasaysayan sa kultura at sining ng Pilipinas. Ang ating ang superstar na si Binibining Nora Honor ay hindi lamang isang pambansang yaman kundi ay sumisimbolon sa tagumpay ng industriya ng pelikula ng Pilipinas. Ito'y ayon sa ating MTRCB chairperson and CEO Lala Soto Antonio. Yan, siyempre naman po, isa pong karangalan nga para sa pamilya ni Ate Gay, ang kanyang mga naging laurel on her anong tawag nila po dyan, one more laurel on her head, kasi po marami naman po siya talagang mga natanggap din ng mga mga parangal, diba? Marami rin po siyang mga awards na natanggap, mga best actress, diba? Yung mga kanyang tropeyo na mga mula sa mga ginawa niyang mga magagandang hindi lang po yung Tatlong Taong Walang Diyos, nandun po yung mga pelikulang like Himala, Bulaklak sa City Jail, yung Flory Contemplation Story, diba? Tapos meron po pa siyang ginawang Minsay Isang Gamo-Gamo, meron din po yung Banawe, diba? Marami po talaga, kaya for her work, mga 17 Famous Awards lang naman nominations at Hall of Famer inductee rin po, winning Best Actress, mga 5 lang naman. Diba? Gawad Urian Awards, 21 nominations din, winning 7 of them. So, paano po pa talaga natin mapapantayan ang kagalingan ng isang katulad ni Ate Gay? Kaya naman po, saludo po tayo sa kanya mga kontribusyon at inambag talaga po sa ating industriya. I'm pretty sure sa how old was she? She was 71 and all her life nag-start po siya at a very, very young age when she actually started, you know, like singing, entering competitions from the time na nagbebenta lang nga po daw siya ng tubig nga dun sa harapan ng Bicol Express train station. Kasi po taga Bicol po si ano, si Ate Guy, no? And so, ay actually isa Iriga yata siya eh. Yeah, I think so. And then kumanta-kanta po siya, naging champion po dun sa mga Darigol Jamboree na radio singing contest. Yung mga iba pa ho niyang sinalihan, yung The Liberty naman, big show, diba? Tapos yung National Singing Contest na nga natawag ng tanghalan. Although, natalo po siya nung first try, pero nag-champion naman siya sa second attempt niya ng 1967. So, meron po siyang ano eh, winning song na Moonlight Becomes You. Yan po ang ipinanalo niyang song. And kung babasihan po natin yung panahon na naging champion po si Ate Guy, ba, hindi po, you know, like I said, hindi nga po matawaran niyang mga ganyang ano. Kasi ilang taon lang po siya noon. She was about what, 14? And ang galing-galing niya na pong kumanta, tapos nagsunod-sunod na nga po yung mga ginawa niya at yung mga naging opportunities niya, and she really made good, di ba? Kaya talagang well-deserved naman po na ilagay siya sa libingan ng mga bayani. And so blessed din ang mga anak niya, especially po si Ian De Leon, Lotlot De Leon, Matet, si Kiko, and si Kenneth. Dahil nagkaroon nga sila ng nanay na isa pong icon sa ating bansa. And ang ating po namang chika, back to dance show na po si Miss Marian Rivera, pero as judge daw po this time sa Stars on the Floor, isang bagong dance show ng GMA hosted by Alden Richards. Makakasama niya as one of the jurados nga si Pokwang plus another one daw. And recently, nag-viral yung bagong TikTok video ni Marian habang nag-aala Jenny ng Blackpink po siya. Kasi napaka-effortless daw po ng pagiging ala Jenny ni Yan Yan. Kaya naman, million-million agad yung views nito. Kinagawan pa nga raw po ng intriga si Marian na isang dance step lang naman daw ang alam niya. Pero sa na sabi nga pong TikTok na entry ni Marian, napahiya rin po ang mga bashers kasi kita naman pong kagalingan. And of course, I really like Marian Rivera as well. Personally, I really like her acting kasi po sobrang natural, and in fact, isa siya sa mga pinanood ko during this long weekend. Maganda po yung movie niya sa Netflix, panoorin niyo, Balota ang Pamagat. And Netflix, hindi ka nagbabayad sa akin, so hindi ko nababanggitin ang pangalan mo. And sa Music Buzz naman po, lubos ang pasasalamat ni Darren Espanto para sa kabi-kabilang proyekto na kanyang ginagawa rin. Bukod nga raw po sa mga produktong ini-endorse ni Darren, syempre naman, dahil masipag din ito, ay napapanood ang singer sa It's Showtime bilang host mula Lunes hanggang Sabado. Tuwing Linggo naman ay napapanood bilang performer sa ASAP. Nakatakda din na ilunsad ng singer ang kanyang bagong album ngayong taon, at sa edad na 23, ay nakon, marami pa at mayroon ng mga naipundar si Darren. So grateful daw siya sa lahat ng blessings na dumarating sa kanyang daan at sa lahat din ng mga opportunity na binibigay sa kanya. And yun din nga daw ang tinuturo ng magulang niya sa kanya, na ipamahagi ang mga blessings na yan. So, he tries to find ways to save money. Pero at the same time, isin-share din niya ang mga blessings niya sa mga family members niya, sa mga kaibigan niya, at sa mga nangangailangan. At sa mga tinatawag na Darrenatics, saba, mayroon siyang following talaga. May mga charities din siya na tinutulungan, at may mga bagay na pinag-uipunan daw siya talaga. Whether kotse ba yan na bago, o lupa ba yan na i-invest, yan po ay talagang tinututukan din daw po ni Darren. Noong September ay nag-post din po siya sa Instagram niya tungkol sa bagong kotse na kanyang nabili, at tinatayang nasa 18 million lang naman ang halaga ng sasakyan na binili ni Darren para sa pamilyang nakabase nga sa Canada. So, parang yun na raw po yung naging family car nila. And sa medyo nagiging magastos din daw po siya kung minsan. So, yung pag nagbibili po siya ng mga tulad niya ang car, nagpapaalam pa rin naman daw siya sa kanyang magulang. Si Darren ay nasa Canada at medyo yung family niya ang iniisip din daw niya kapag siya ay gumagastos, lalo na kung bibili raw po siya ng mga bagay na alam niyang magpapasaya rin po sa lahat ng kanyang family members. What a great, great boy. Sana pagpatuloy ni Darren ang magiging mahusay at ulirang anak. At yan na pong ating mga chika for this afternoon. Konti mo na rin pong paalala. At tuloy-tuloy po magagandang awitin like I promise dito po sa Tinig Pinoy. Kaya, eto po muna. Ako. Padala ng balikbayan box? Kaka ba? Sa iyong box na padala, mag-Transfix ka na. Sigurado at maaasahan. May monthly shipment pa sila. Transfix, balikbayan
box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakabakaba sa box na padala. Transfix, balikbayan box
forwarders. Transfix ka na. And so Transfix is also accepting your box reservations kasi po may aalis po sa Mayo and ang estimated time of departure niyan ay sa 23rd of May, sorry. At ang estimated arrival po niya ay July. Kaya po kung kayo po ay may balak, ang mga taga Auckland, ang cut-off date po ng boxes ng Transfix for Aucklanders is 17th of May at ang mga tagalabas po ng Auckland 9th of May. Kung kayo po ay hihingi ng box, pwede po tumawag sa telepono bilang 274-7595 or 021-555-997 o kaya naman po pwede rin mag-email sa info@transfix.co.nz. At yung pangako ko po, syempre tutuparin ko yan. Kaya ito pong isa sa mga awitin na maganda para po maalala nyo ang isa sa mga iconic na songs ng ating superstar, the one and only Miss Nora Honor. Pahinggan po natin ito. Ang title po nito is Song of My Life. I'm sure alam niyo po yan. Huwag niyo i-deny. For all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Everyone has a song that belongs to their life, that will go on and on through the years of their life. There's a wonderful song, one that you wrote to me, and I look on the song as my life sent for me. This is a song of my life. It will go on through my life. Something you said the past that we knew.
tear, every laugh, every step of the way. I looked on what was wrong in the things that were right, and each moment belongs to the song of my life. This is a song of my life. It will go on through my life. Something you said tenderly started this music for me. Each
matagal ko nang gustong malaman mo. Matagal ko nang itinatago-tago to. Nahihiyang magsalita at tumuro ng aking dila. Pwede bang bukas na ipagpaliban mo natin to? Dahil buha lang ng tiyempo upang sabihin sa'yo. Mahal kita. Sabihin to, matagal ko na gustong aminin sa'yo. Sandali, eto na, at sasabihin ko na nga. Ngayon na, mamaya, o baka pwedeng bukas na. Dahil umukuha lang ng buwelo upang sabihin sa'yo. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, pero di mo lang alam.
Mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.
Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, kahit lagi mo na lang akong dinidid.
Pagtulog, ikaw.
is. Right now, I'd like to give you the weather. Medyo hindi maganda po ang ating panahon dito sa New Zealand, no? So today is going to be raining. Highs of 19, the lows of 17. Tomorrow is another rainy day. 17 to 20 naman po ang ating temperatura. At sa Lunes po, it's going to still be raining. 21 ang highs and the lows of 18. At sa Metro Manila naman, today, Metro partly cloudy lang po. And highs of 37, the lows of 27. Bukas po, medyo uulan ng kaunti. At pagdating ng hapon ay medyo makulimlim na po. 27 to 35 naman po ang kanilang temperatura. At sa Lunes, it's gonna be a fine day with some cloudy patches. At 36 ang high and the lows of 28. At yan po ang ating mga ulat panahon. Ngayon, pinapanood ko po yung mga ibang, you know, images, videos ng ating mahal na Santa Papa. And of course, doon nga po ay nakita ko kung paanong sinil na po yung kanyang coffin. Nilagyan po ng white cloth. At meron po silang scroll na inilagay po sa loob ng ataol ng ating Santa Papa. At meron pong mga yun nga, sinisil pala po ni na yun. Siguro parang like an official seal na para kung may mga tampering or something ay malalaman din. So, maganda pong panoodin kung gusto niyo pong malaman. Siyempre, marami naman pong naglalabasan. Pero please go to those respected mga reliable na mga website lang po para naman hindi rin kayo ma-scam. At sa punto pong ito, ibibigay ko po ang isa pa sa awitin na nabanggit ko nga po. Meron pong winning piece ang ating mahal na superstar Nora Aunor, ang kanyang winning song noong 1967 po, no? So gusto ko pong i-share sa inyo kasi hindi ko rin naman po napakinggan to. 1967, ilang taon lang ako niyan? 3 taon. So wala ako pang kaamuang-muang. Kaya ito po, pakinggan natin, sama-sama po nating umpisang pakinggan ang malaanghel na tinig ni La Honor. This is the song Moonlight Becomes You para po sa atin, sa inyong lahat dito po sa Tinig Pinoy. Hopefully po ay marinig natin kasi
just a moment, darling, let me catch my breath. I've never seen a picture quite so lovely.
Susunod na awitin po ay mula kay Miss Pilita Corrales naman. Pakinggan natin.
May pumukul sa pipit sa sangan ng isang tahoy. At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad. Nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y dinan nahabag. Pag pumanaw ang sangan ng isang kahoy. At nahagit ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad. At ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigkas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahaba. Mamang kay lupit, ang puso'y di na nahabag. Pag kumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak.
Right now, I'd like to play a song from Mr. Haji Alejandro.
Sa may dagat na masyal at pagdilim, sa may baybay pagsapog ng alon, sabay sa paghuni ng ibon, saksi ay liwanag ng buwan. Di masabi mo pa na wala pang iba, na ako ang una sa pagmamahal mo. Sinta ngunit
lets me be. Somehow I know quite a part of me isn't changed since you've been gone. Like a sturdy tree that's seen a thousand seasons, I still shed my leaves in winter to grow them back in spring, to welcome life again, to welcome you. So ghost, my life, still believe in dreams of having you around. Too bad memories feed the mind and not the heart, where I want you to be. So I ask myself what you have left behind for me, to go on each day to live as if I had you once again. What else is there that's real but all the pain that I feel? So let the pain remain forever in my heart, for every throb it brings is one more moment spent with you. Let the pain bring on the rain, if that's the only way, if there's no other way to be with you again. Not the heart where I want you to be. So I ask myself what you have left behind for me, to go on each day to live as if I had you once again. What else is there that's real but all the pain that I feel? So let the pain forever in my heart, for every throb it brings is one more moment spent with you. I let the pain bring on the rain, if that's the only way, if there's no other way to be with you again. So every throb it brings is one more moment spent with you. I let the pain bring on the rain, if that's the only way, if there's no other way to be with you.
Cinco. Sabado, ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And yes, we'd like to greet all those who have celebrated their birthday. Nag-birthday po ang mga belated birthday. Greetings goes to Belen Salvador, to Tita Cecil Daluta, to Tita Lina Magalom, to my dearest sister Ate Resi Colo, to Mark Kirante, to Tessa Balburo, to Lizelle Luxford, to Kirk and Kevin Bernardo. Advance happy birthday greetings naman kay Lizette Ivy Jose, to Hoover DeBaron Advance, and Lian Makataan Advance. And today, happy birthday po sa lahat ng nagsiselebrate ng kaarawan nila, lalang-lalo na po si cousin Andy Garcia. So, yan po. May you have more happy blessings to come, and God bless you all.
Happy, happy, happy birthday. Ano ang handa mo sa iyong kaarawan?
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
And at this point, medyo magpapaalam na po ako. I have barely 6 minutes to go. So maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito po sa Tinig Pinoy. At sana po bukas ay makita po namin kayo doon po sa ating Misang Tagalog sa St. Benedict's at once St. Benedict Street in Eden Terrace. That's at St. Benedict's Church with Father Gilbert Ramos. At sa lahat po na nagbibiyahe, mag-ingat po kayo sa inyong pagbalik tomorrow. At sa lahat po ng may mga gagawin pa over this evening or tomorrow pa, ingat lang po kayo. Safe tracking, and this is Cookie saying goodbye. Thank you. Maraming salamat po. God bless you all. I'm signing out. Paalam. At ito po ang aking huling awitin for all of you. Isang pagpugay din po sa funeral po ng ating Santo Papa tonight. This is one of the songs that is created for this year's Jubilee year. Ito po ang Lingas ng Pag-ibig, and I'd like to dedicate this to all our friends, especially to Lito Banal, my BFF, sana gumaling ka na, and of course to Shawi, and to all the rest of mga listeners natin sa hapon na ito. Ingat po kayong lahat. To Estrella Enriquez Aitea, hoping that you were able to listen also. And this is Cookie saying goodbye. Thank you. I'm signing out. Paalam.
Masdan mo ang lingas ng pag-asa at ang awit na may pakinggan na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Bawat lahi, wika at bayan, look. kikita.